halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 mitirband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor isniin ah bisha maarch waa 13 sanadka 2017 idaacadda saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
waxaa loo fasiran karaa cunaqabateyn dhinaca diblomaasiyadda iyo ganacsiga ah oo turkigu uu kusoo rogo waddanka holland. sidaan ogsoonnahay labada dal waxaa ka dhexeeya ganacsi aada u xoog weyn oo soo jiitamaya ilaa iyo 17-aad.
kaasi wuxuu ahaa maxamed xasan oo isaga oo ku sugan turkiga ka warramaya xiriirka sii xumaanaya ee waddamada yurub qaarkood iyo turkiga. warbixin ayaad goor dhow ku maqli doontaan.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mida waraysi ku saabsan guddiga gurmadka abaaraha iyo howlaha halka ay u marayaan.
waxaa sidoo kale maqli doontaan kooxo dhallinyaro soomaali ah oo filim ku cabiri doona arrimaha dhallinyarada.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan ayaa axaddii uga digay dowladda holland in ay ka shalay doonto go'aankii ay ugu diiday inay dalkeeda galaan laba wasiir oo turkish ah, wasiirka arrimaha dibadda mawluud jaawus olu iyo wasiirka qoyska turkiga fatma betul sayan kaya ayaa laga hor istaagay inay galaan dalka holland si ay uga qayb galaan isu soo bax ay jaaliyadda turkiga ee holland ku taageeri lahayd aftida 16-ka bisha ebriil ka dhici doonta turkiga. madaxweyne erdogan ayaa ku eedeeyey dowladda holland in ay u dhaqantay sida naasiyiintii iyo fajiistayaashii hore ee yurub. ra-iisul wasaaraha dalka holland mark rutte ayaa hadalka madaxweynaha turkiga ku tilmaamay mid waalli ah.
dowladda maraykanka iyo weliba ciraaq ayaa sheegay in dagaalyahanada kooxda daacish ee ka dagaalamaya waqooyiga muusul la hareereeyey kadib marka ay ciidamada dowladda ciraaq qabsadeen waddadii ugu dambeysay oo looga baxayay magaalada. ergega maraykanka ee la dagaalanka isis bred makark oo axaddii wariyaasha kula hadlayay magaalada baqdaad ayaa sheegay in maleeshiyaadka daacish ay go'doomeen. wuxuu sheegay inuusan qofna ka bixin magaalada islamarkaana ay halkaasi ku dhiman doonaan. taliyaha ciidanka ciraaq jeneraal cabdul amiir rashiid yarallah ayaa sheegay in ciidanka la dagaalanka argagixisada ay isku fidiyeen dhinaca magaalada qadiimiga ah ee faras magaalaha muusul. ciidamada ciraaq ayaa qabsaday dhinaca bari ee magaalada muusul bishii januari ee sanadkan. qaramada midoobe ayaa sabtidii sheegtay in dad lagu qiyaasay 5,000 oo ruux oo rayida ay maalin walba ka barakacayaan goobaha ay colaaduhu ka jiraan ee magaalada muusul, tan iyo marka ay ciidanka dowladdu bilaabeen howlgalka ay ku wada qabsanayaan magaalada 3 toddobaad ka hor.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a. waxaa socda gurmad xooggan oo shaqhsiyaad, shirkado iyo soomaalida ku nool qurbaha ay u gelayaan sidii ay u caawin lahaayeen dadka soomaaliyeed ee u dhimanaya macluusha ka jirta qaybo badan oo ka mid ah soomaaliya. rooda cabdulaahi colaad oo ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ayaa haddaba wariyaheenna jacfar kuukaay uga warantay heerka ay marayso abaarta dalka hadda ka jirta.
guddiga hadda dhaqdhaqaaqa ugu badan uu ku jiro waxay tahay deeqda gaarsiinta, deeqihii ay qabteen sidii loo gaarsiin lahaa dadka. maanta ugu dambeysay guddiga waxay soo gaarsiiyeen deeq dhan $150,000 oo dollar dowlad goboleedka Hirshabeelle. ilaa iyo hadda 6-5 gobol ayay guddiga waxay gaarsiiyeen deeqdii loogu talagalay oo bulshada soomaaliyeed laga soo aruuriyey. gobol walbana waxaa loo diray $150,000 oo dollar dowlad goboleed walba, taasoo dowlad goboleedyada ay sii gaarsiin doonaan degmooyinka. inta badanna dowlad goboleedyadii la gaarsiiyey deeqihii la gaarsiiyey way bixiyeen. hadda waxaa ugu dambeysay oo ah gobolka shanaad oo aan soo gaarsiinay Hirshabeelle magaalada Jowhar oo lagu wareejiyey guddigii heer gobol abaaraha u dhisnaa.
waa u iman doonaa deeqahaas aad gaarsiiseen dowlad goboleedyada iyo sida aad u hubisan dadkii loogu talagalay inay gaarto iyo in kale. Maxay la egtahay hantida ama xoolaha idinka idin soo galay ee loogu talagalay in abaarahaas Soomaaliya ka jira oo haddana xanuunada ay ku darsoomeen wax looga qabto?
Deeqda guddiga ilaa hadda soo gaartay waxay dhan tahay in dhan weeye 900,000. Waxaa jirto lacag yabo ahayd oo maalinta weyd ay ku deeqeen dahabshiil, shirkadda dahabshiil oo aan uga mahadcelinayna oo 300,000 ah, welina ma aysan soo gaarin. Weyna dhici kartaa guddiga aniga waan ka maqnaa inay tii guddiga xamar jooga ay soo gaartay. Taas markii laga reebo oo aan lagu darin ilaa iyo hadda inta soo xarootay ilaa iyo 900,000 bay dhan tahay lacag.
Lacagahaasi aad hadda sheegtay yay ka yimaadeen marka, waa ayuu cidda ku deeqday lacagahaasi?
Qaabka guddiga uu marka hore deeqaha u aruurinayay, deeqdii ugu horreeyay guddiga waxay kasoo gaareen siyaasiyiinta u tartamayay guddoonka baarlamaanka, siyaasiyiinta u tartamayay madaxweynenimada ayay deeqihii ugu horreeyay kasoo gaartay guddiga. Kadibna waxaa ku xigay deeqihii laga soo xareeyey deeq dhan 300,000 iyo 600,000 waxaa laga soo xareeyey madaxweyneyaasha, dadkii isku rajistay mudanayaashii madaxweyne jagada madaxweynenimada isku qoray ayay kasoo gaartay lacagtii 300,000 ahayd oo qoondo looga sameeyey guddiga abaaraha, 500,000 in la siiyo 24 tartamayaal ayaa isqoray oo is rajisti gareeyey. 24,000 lacag waxaa naga soo gaartay 300,000 iyo 600,000. Marka deeqaha ugu badan halkaasay ka imaadeen. Deeqaha intooda kalena guddiga waxay sameeyaan TV-yada fariistaan, yaboh TV-yada bulshada dhammaanteeda qeybaha kala duwan ay ka imaatay deeqaha, oo ay ka mid yihiin qurba joogta iyo dadka gudaha joogo oo yaboh habeenkii sameeya TV-yada ka sameeyo.
Hay-adaha samafalka ee caalamiga ah wax ma ka hesheen iyaga?
Wax deeqa ilaa iyo hadda hay-adaha samafalka nagama soo gaarin. Waxaa jirto laba beri ka hor in dowladda Turkiga ay labatan iyo bar daawo ay yiraahdeen guddiga inay kusoo wareejinayaan beritoola ay dhici doonto sidaan rajaynayno. Waxaa kaloo deeq naga soo gaartay 92,000 dam midowga carabta,
jaamacadda carabta waayahay. Waxaad ii sheegtay bilowgii wareysiga in aad maamul goboleedyada Soomaaliya hadda ka jira ee shanta ah aad lacag deeqa gaarsiiseen oo kiiba $150,000 oo dollar ay gaarayso. Dad badan oo waxaa jira ka cabsi qaba in mararka qaar aan gargaar ku gaarin dadkii loogu talagalay. Sidee adinku u hubisaan in gargaarkaasi dadkii u baahnaa uu gaaro?
Hotoro insha allah tacaala waxaan ilaahay ka rajeynaynaa cid kasta oo aan deeqahan ku aaminay sida loogu talagalay inay u gaarsiinayso, oo taasi waa mid ku xiran bini aadamnimada dadka deeqda loo dhiibay. Sida kale oo aan ku xaqiijino waxay tahay guddigu waa guddi qaran, guddi heer gobol ayaa jiro, guddi heer degmaa jiro. Guddiga guddi walba xubnaha ka kooban waxay iskugu jiraan culimaadiinka, bulshada rayidka, ganacsatada iyo dowladda. Marka waxay noqonaysaa qaab waxaan u sameynay iska warqab fiican ah oo bulshadii qeybaheediiyo dheelitiran lagu dheelitirayo. Marka ma rajeynayno inkaas bulshada iyadoo ka kooban in ay wax xareyn doonaan. Waxaan kaloo sameynaa warbixinada iyo cadeymo in ay guddiyada soo xareeyaan ilaa iyo heer degmo meesha ugu dambeysa oo deeqda laga bixinayo, ilaa iyo muxuu ahaa guddiga heer gobol in cadeymo loo soo gudbiyo.
Taasina waxay ahayd Rooda Cabdulaahi Colaad oo ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha Soomaaliya, waxaana ay u warramaysay wariyaheenna Jacfar Kuukaay.
halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa uga digay dowladda Holland inay ka shalayn doonto tallaabadii ay ugu diiday laba wasiir oo Turkisha inay ku galaan dalkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka arrimaha qoyska Turkiga ayaa rabay inay dalka Netherland kula hadlaan dadka asal ahaan kasoo jeeda Turkiga ee degan Holland banaanbax loogu ololeyn lahaa afti lagu wado in ay bisha soo socota ka dhacdo dalka Turkiga. Warbixintan waxaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya Nuur Xasan. Nuur,
hadal uu ka jeediyey magaalada Kojeli ee duleedka Istanbul ayuu madaxweyne Erdogan ku eedeeyey dowladda Dajka inay u dhaqantay sida naaziyiintii iyo fajiistayaashii hore ee Yurub oo kale. Bashir Macalin Khalif oo ah wariye madax bannaan oo deggan magaalada Istanbul ayaa faahfaahinaya digniintii uu madaxweyne Erdogan u diray madaxda Holland.
Madaxweynaha waddankan Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu aad ugu dheeraaday wararka hadalka kulul oo uu adeegsaday khilaafka u dhexeeya waddankan Turkiga iyo waddanka Holland. Waxa uuna yiri madaxweynuhu oo ficilka ay sameeyeen xukuumadda Holland ay sameysay way ka shalay doonaan qiimo adag weyn ugu kici doontaa ayuu yiri talaabooyinka noocaas oo kale ah. Waxa uu yiri waad ogtihiin waxa aad sameyseen, waxa inaad sameysaan aad rabtaanna waad ogtihiin, laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego in aanan marra aqbali doonin in dadkayga shacabka ah lagu kala cayriyo eeyo iyo fardo.
Hadalladan kulkulul ee madaxweynaha Turkiga waxay ka dambeeyeen kadib markii ay dowladda Holland ka celisay garoonka diyaaradaha ee magaalada Rotterdam. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu iyo wasiirada arrimaha qoyska Fatma Betul Sayan Kaya oo baabuur ku gashay dalkaasi isla markaana loo diiday inay gasho safaaradda Turkiga ee Holland ka hor inta aysan ciidamo boolis ah geyn xuduudda Netherlands ay la wadaagto dalka Jarmalka. Dowladda Holland ee uu madaxda ka yahay Ra'iisul Wasaare Mark Rutte ayaa wajahaysa doorasho adag oo ay arbacada kula tartami doonto xisbiga midigta fog ee lidka ku ah muslimiinta iyo muhaajiriinta ee uu hoggaamiyo ninka lagu magacaabo Geert Wilders. Iyada ayaana qaadatay mas-uuliyadda diidmada ay Holland u diiday in ay dalkeeda tagaan laba wasiir oo Turkish ah. Haddaba maxay tahay sababta ay u diiday dowladda Holland in laba wasiir oo ka tirsan xukuumadda Turkiga ay galaan dalkeeda? Waa kan Maxamed Muuse Guuleed oo ah aqoonyahan degan dalka Holland kana faallooda arrimaha Yurub.
Wasiirada ka tirsan muxuu ahaayey dowladda Turkiga iyo waddanka Holland ka hor, wasiiradu waxay wadeen barnaamij ay olole ugu galahayaan ay dadka uga dhaadhicinahayaan in dastuurka Turkiga wax laga bedelo, awoodda madaxweynaha la labadiyo, lagana dhigo in mataqaana madaxweynaha uu baawarka fulintoo dhan uu yeesho, lagana saaro ra'iisul wasaaraha. Waxay diyaariyeen magaalada Rotterdam la yidhaahday inuu ku qaabilo wasiirka arrimaha dibadda, dabadeedna diyaaradii uu keeni lahayd waddanka ayaa laga celiyo liira nooma imaan karo. Qoladii magaalada Rotterdam ku dhigaysayna xafladda iyo soo ururinta dadka meesha ugu lahadahayna duqa magaalada ayaa diiday oo yiri mataqaanay nabadgelyo arrimaha awgeed iyo arrimaha ammaan awgeed waa in lagu kala tagaa banaanbaxa iyo doodaha la qabanayo. Sidaasaa dhalisay muranka ka dhexdhacay waddanka Holland iyo dowladda Turkiga.
Labadan waddan ayaa waxa ka dhexeeyay calaaqaad siyaasadeed oo soo jireen ah. Inkasta oo aanan la ogeyn tallaabada ay dowladda Turkiga qaadi doonto, haddana hadalka madaxweyne Erdogan ayay dadka siyaasadda la fagura ku tilmaameen mid diray fariin culus oo cabsi leh. Maxamed Xasan oo ah dhaqaaleyahan u kuurgala arrimaha Turkiga isla markaana degan magaalada Gaziantep ee dalka Turkiga ayaa V O A-da ugu waramay waxa loo fasiran karo hadalka madaxweyne Erdogan.
Waxa loo fasiran karaa cunaqabateyn dhinaca diblomaasiyadda iyo ganacsiga ah oo Turkigu uu kusoo rogo waddanka Holland. Sidaan ogsoonahay, labada dal waxaa ka dhexeeya ganacsi aad u xoog weyn oo soo jiitamaya ilaa iyo qarnigii 17-aad. Waddanka Hollandna waa waddanka u badan ee maalgelin toos ah geliya waddanka Turkiga. Shirkadaha sida Philips iyo Shell iyo Unilever ayaa ah shirkadaha u waaweyn ee waddanka Holland laga leeyahay ka hawlgala waddankan Turkiga. Sidaas la mid ah, Turkigu waxa uu leeyahay shirkadaha badan oo dharka, fashionka iyo qaar logistikada ah oo ka shaqeeya waddanka Holland.
Sidoo kale Maxamed Muuse Guuleed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Yurub kuna sugan dalka Holland ayaa qaba inuu cawaaqib xun ka dhalan karo haddii labada dal ay kala rartaan safaaradahooda.
Labada dhinac waxay dhalin kartaa waddanka Holland iyo Turkiga waxaa ka dhexeeya xiriir soo jireen aad iyo aad u fog oo ah 400 oo sano. Waxay leeyihiin waxyaala taariikh ah, ubaxa ugu quruxda badan ee liyaada Tilba oo waddanka Holland uu ku faano waxaa laga keenay asalkiisaba waddanka Turkiga. Ciidda iyo dhagxaanta iyo dhulkan biyaha lagu Holland biyo ayay ahaan jirtay intada badan. Ciidda iyo dhagaxda lagu aasana waxaa laga keenay badanaa waddanka Turkiga. Cawaaqixumada ay keenayso waxa weeye shirkado badan oo Holland ay leedahay ayaa waxay jiraan waddanka Turkiga. Ganacsi badan iyo shirkado badan iyo beero badan bay ku leeyihiin waddanka Holland Turkiga. Dad waxaana degan ilaa 500,000 oo kun oo qof ah oo Turki ah ayaa degan oo haysta labada dhalasho. Taa waxay keeni kartaa in xiriirkii ganacsi, kii siyaasadeed iyo kii bulsho iyo kii dhalashaba uu xumaado.
Arrimahan oo dhan waxa ay ka dambeeyeen kadib markii ay dowladda Turkiga u dirtay qaar ka mid ah golaheeda wasiirada dalal ay ka mid yihiin Jarmalka, Switzerland, Austria, Denmark iyo Holland. ujeedada ayaa ahayd inay u ololeeyaan afti wax looga bedelayo dastuurka dalka Turkiga oo 16ka bisha soo socota ka dhici doonta guud ahaan dalka Turkiga. Aftida ayaa awood siin doonta madaxweyne Erdogan. Xiriirka Turkiga iyo Yurub ayaa liitay wixii ka dambeeyay iskudaygii Afganbi ee fashilmay ee ka dhacay Turkiga bishii July ee sanadkii hore.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyay nalana socodsiinay.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan VOA Washington. Waxaad maqasheen Hollywood, Bollywood iyo Nollywood, balse weli ma maqashay Eastleywood. Eastleigh waa xaafad ay Soomaalidu u badan tahay ee Nairobi, taasoo ay dadka qaarkiis u yaqaanaan Muqdisho yaray. Koox dhalinyaro Soomaali ah ayaa sameynaya filimo ay doonayaan in ay kaga hortagaan fikradaha qaldan ee laga heesto iyo xagjirnimada. Wariyaha V O A da Reel Ompoa ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray, waxaa soo jeedinaysa wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan.
Halkani waa Eastleighwood, waxay jilayaashu ka shaqeynayaan qaybaha muuqaalka ee filimkooda soo socda. Waxa kale oo ay soo saareen barnaamij taxana ah iyo dhowr barnaamij oo kale oo ay ku jiraan kuwa waxbarasho.
Very good, okay.
Filmkan waxa uu ka sheekeynayaa sheekada nin dhalinyaro ah oo ku soo biiray kooxa qowleysata tuuga ah. Waxa uu noloshiisa u arkaa in ay hoos u soo noqotay, waxaana uu noqday mid shalay uu ka buuxo. Eastleigh ama Eastleigh waxa ay ka mid tahay magaalada Nairobi, waxaana ku nool Soomaali aad u badan, iyadoo Al-Shabaabna ay Kenya ka geysteen weeraro. Eastleigh waxa ay bartilmaameed u noqotay booliska oo maalin walba howlgalo ka fuliya. Dadka deegaanka Eastleigh waxay la kulmeen takoor iyo faquuq. Burhaan Iimaan waa aasaasaha Eastleighwood, waxaana uu sharxayaa sida ay hawshan ku bilaabeen.
We sent the Kenyan Defense Force to Somalia and politicians trying to disseminate a lot of hate.
Markii ciidamada Kenya loo diray Soomaaliya, siyaasiyiintu waxay isku dayeen inay hadallo naceyb ah fidiyaan si ay bulshada u kala qaybiyaan. Marka barnaanka ayaanu u soo baxnay, waxaanu niri aanu isticmaalno muuqaalo dhageysina wata oo aanu ku sheegno sheekooyinkeena dhabta ah si aan sheekada socota uga hortagno.
Burhaan Iimaan waxa uu aasaasay Eastleighwood sanadkii 2011 oo ah isla sanadkii ay Kenya ciidamadeeda u dirtay Soomaaliya. Filimadu waxa ay muujinayaan kala duwanaanshiyaha agagaaraha Eastleigh ama xaafadda Eastleigh. Ujeedka waa in wax laga bedelaa fikradaha ay dadku ka qabaan bulshada Soomaalida ee Kenya ku sugan, laguna hago dhalinyarada gudaha, ayuu yiri tababare Cabdikariim Barre Xasan.
You know, we are living in a time that there are a lot of problems that are facing.
Sida aad ogtahay, waxaanu joognaa xilli ay dhibaatooyin badan soo food saareen dhalinyarada, sida xadgireynta, daroogada, dambiyada iyo kuwa kale. Waxaanu sameyno waa inaanu tababarnaa dhalintaasi, waxaanu barnaa waxyaabo ay suuqa kula noqdaan oo ay ugu yaraan ay ku mashquulaan.
Eastleighwood kama xishoonaysa arrimaha ay adag tahay in sida furan looga hadlo. Filimkooda soo socda waxa uu ku saabsanaan doonaa xadgudubyada bulshada ka dhex dhacaya. Xasan Risaaq waxa uu weligiiba dooni jiray inuu noqdo jilaa. Waxa uu ka soo tagay magaaladii uu ku dhashay ee Kismaayo isagoo caruur ah.
I started educating myself whether it's going to primary, secondary.
Waxaan bilaabay inaan nafteyda waxbaro anigoo aaday dugsi dhexe, sare, kadibna college, balse waxaan markasta jeclaa inaan noqdo jilaa ka hor intii aanan ku soo biirin Eastleighwood. Ma jirin shirkad la mid ah oo ka jirtay bulshada Soomaalida dhexdeeda ama Eastleigh.
Hadda 6 sano oo uu jiro mashruuca Eastleighwood, waxa uu soo jiidanayaa bulshada xaafadda Eastleigh ku nool.
Warbixintii uu Nairobi inooga soo diray Reel Ompoa waxaa inoo soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, markana ciyaarihii iyo wararkii ugu dambeeyay ee dhanka ciyaaraha. Nuur Xasan Nuur mar kale waa kan.
Aan ku horeynay, kooxda Real Madrid ayaa dib ula wareegtay hoggaanka horyaalka Spain ee La Liga kadib markii ay xalay 2-2 ku garaacday kooxda Real Betis, halka Barcelona oo todobaadkii hore qabatay hoggaanka ay khasaaro kala soo kulantay kooxda Deportivo La Coruña oo ku garaacday 2-2. Real Betis iyada ayaa la hormartay goolka, waxaana uu ahaa mid uu iska dhaliyay goolhaye Navas. Laakiin inta aanan la aadin xilliga nasashada, ayaa Real Madrid waxa u bareejeeyay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo. Goolka guushana waxa u dhaliyay kabtan Ramos oo dhaliyay goolkiisii tobnaad oo uu kooxda u dhaliyo xilli ciyaareedkan. Real Madrid waxay hadda ka sarreysaa kooxda Barcelona 2 dhibcood, waxaana ay horyaalka ku horkacaysaa 2-6 dhibcood. Barcelona waxay ka badan weyday xalay Deportivo La Coruña, taasoo dhaawacday rajada ay ka lahayd hanashada horyaalka ee sanadkan. Macallin Luis Enrique ayaana ku soo bilaabin ciyaartii xalay, 5 laacib oo ka mid ahaa kuwii 4 hore kooxda gaarsiiyey guushii taariikhiga ahayd ee ay 6 gool iyo gool uga badiyeen kooxda PSG. Waxaa ka mid ahaa laacibiintii ka maqnayd ciyaaryahan Neymar oo dhaawac ahaa. Deportivo goolka koowaad waxaa u saxiixay ciyaaryahan Yoselu, balse Barca ayaa ka daba tagtay waxaana u barbareeyay ciyaaryahan Luis Suarez. Goolka guushana waxaa Deportivo u dhaliyay ciyaaryahan Alexis Bergantinos. Waxay ahayd markii ugu horreysay oo ay Barcelona guuldareysato iyadoo uu weeraryahankooda Suarez gool u dhaliyey. 7-6 kulan oo uu Suarez Barcelona gool u dhaliyey waa ay badisay, halka 5 jeerna ay barbaro keentay. ciyaaraha kale, Athletic Bilbao waxay 2 gool iyo eber ku garaacday kooxda Real Sociedad. Celta Vigana waxaa gurigeeda ku garaacday Villarreal oo dirtay gool iyo eber. Dhinaca Ingiriiska waxaa dhacay 1 kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League. Kooxda Liverpool ayaa 2 gool iyo gool ku khaarijisay naadiga Burnley. Goolasha waxaa u kala dhaliyay ciyaaryahan Jorginho Wijnaldum iyo ciyaaryahan Emre Can, halka goolka keliya ee Burnley uu saxiixay ciyaaryahan Ashley Barnes. Liverpool waxay weli ku jirtaa kaalinta 4aad, halka Burnley ay joogto booska 12aad. Dhanka kale, ciyaar ka tirsanayd koobka FA-ga Ingiriiska ayaa waxaa foodi isku daray kooxaha Tottenham iyo Millwall, waxaana 6 gool iyo gool ku badisay kooxda Tottenham. Dhinaca horyaalka Serie A-da Talyaaniga, kooxda Inter Milan ayaa guul weyn ka gaartay xalay kooxda Atalanta oo ay ku dagaalamayeen maalmahan kaalinta 4aad, waxaana 7 gool iyo gool ay guusha ku raacday Inter. ciyaaryahanada reer Argentiin ee kale ah Mauro Icardi iyo ciyaaryahan Eva Benega ayaa dhaliyay 3 gool, halka goolka 7aadna uu saxiixay ciyaaryahan Roberto Cagliardini. goolka calanka ee Atalanta waxaa saxiixay ciyaaryahan Remo Frulla. ciyaaraha kalena, Napoli waxay 3 gool iyo eber uga badisay kooxda Crotone. 2 ka mid ah goolasha waxaa dhaliyay ciyaaryahan Lorenzo Insigne. sidaasi si la mid ah, Roma ayaa 3 gool iyo eber ku dubatay kooxda Palermo. Fiorentina waxay 1 gool iyo eber ku martay Cagliari. Kievo 4 gool iyo eber ayay ku xaaqday Empoli. Bologna waxay 1 gool iyo eber uga awood sheegatay Sassuolo, halka Udinese ay 3 gool iyo gool uga farxalatay kooxda Pescara. dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga intaa.
Nuur Xasan Nuur iyo ciyaarihiinnu intaasi ku dhaafno.
Halka aad dhegeystayaal nagala socotaana waa VOA. Warbixinadaasi iyo wararkaasi cidda ay seegeenna waxa ay ka daalacan karaan boggeena internetka ee voasomali.com. markaana aan ka codsado Falastiin Axmed Iimaan oo dhankayga midig fadhida inay noo dulmarto qodobadii wararka caalamka v o e da saaka ugu doorka roona. Falastiin
mahadsaned Nuur. Madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyib Erdogan ayaa axaddii uga digay dowladda Holland inay ka shalayn doonto go-aankii ay ugu diiday inay dalkeeda galaan 2 wasiir oo Turkish ah, wasiirka arrimaha dibadda Mafluud Kawasoglu iyo wasiirka qoyska Turkiga Fatma Betulusayan Kaya ayaa laga hor istaagay inay galaan dalka Holland si ay uga qayb galaan isku soo baxay jaaliyadda Turkiga ee Holland ku taageeri lahaayeen aftida 16 bisha Abriil ka dhici doonta dalka Turkiga. Madaxweyne Erdogan ayaa ku eedeeyay dowladda Holland inay u dhaqantay sida naaziyiintii iyo fajistayaashii hore ee Yurub. Dowladaha Mareykanka iyo Ciraaqna waxay sheegeen in dagaalyahanada kooxda Daacish ee ka dagaalamaya waqooyiga Muusil la xiriireeyay kadib markii ay ciidamada dowladda Ciraaq qabsadeen waddadii ugu dambeysay ee looga baxayay magaalada. Ergaga Mareykanka ee la dagaalanka ISIS Brett McCark oo axaddii shalay wariyaasha kula hadlay magaalada Baqdaad ayaa sheegay in maleeshiyaadka Daacish ay go'doomeen. Wuxuu sheegay inuusan qofna ka bixin magaalada islamarkaana ay halkaasi ku dhuman doonaan. Taliyaha ciidanka Ciraaq General Abdul Amir Rashid Yarallah ayaa sheegay in ciidamada la dagaalanka argagixisada ay isku fidiyeen dhinaca magaalada qadiimka ee Faras magaalaha Muusil.
aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay qodobadii wararka caalamka v o e da saaka ugu doorka roona. Falastiin, ayay dhanka heesaan maxaa noo heesa
Nuuro? Aan kuu soo wareejiyay
waxaan dhageystayaasha usoo qabannay codka lahuna naxariistay Yaasiin Axmed Digfeer iyo heestiisii Hayguna in hanti la'aan.
Hasaawaheennuna hiddo weeye dhaxal gala. Codka macaan ee Yaasiin Axmed Digfeer iyo heestaasi Haygu Nicin Hantil aan idaacaddeena arurnimo iyo gabagabo u ahayd waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Nuur Xasan Nuur oo idinla nabadgeliyo.
Hadalkaaga madashuna waa horabakiyan awraagsan kuwii kuguna hawiina Hadalkaaga madashuna waa horabakiyan awraagsan kuwii kuguna hawiina Goob aashaqa la haya hareera markay la boo helani hagaya sideena we wada hadiliyan Goob aashaqa la haya hareera markay la boo helani hagaya sideena.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.